Tak for velkomsten. Og jeg vil sige særligt tak til jer, der både har været på seniorlejr og møder op her. Imponerende. Vi skal være samlet om den tid, vi er i, efter påske, før pinse. Den liturgiske ramme, den har nogle meget meditative tekster i tekstrækken. Og meditativ, det kommer af meditare, som betyder at tygge drøv eller tygge igennem. Så det, der er tænkt med tiden mellem påske og pinse, er, at vi tygger drøv på påsken. Og det er så det, vi vil gøre i dag. Så det er ligesom fokus. Og det har vi brug for Helligåndens hjælp til. Så lad os bede efter hans styrke igen. Himmelske Far, Søn og Helligånd, vi beder om, at I må være til stede her. Vi har brug for, at I bliver levende gjort for os, både nu og hver dag. Hjælp os til at sætte de gamle sandheder ind i vores liv her og nu. Vær også med børnene og Mathias og giv dem et godt arrangement inde ved siden af. Og vær nær hos dem også. Amen. Jeg har valgt en tekst fra Apostlenes Gerninger, kapitel 3, vers 15, af to grunde. Det er, der opsummerer Peter, hvad det er, der er sket i påsken, med et vers. 3:16, det er der jo mange vers. Der var en bog, der udkom med en masse 3:16 vers, for ikke så lang tid siden. Hvis I ikke har gjort bekendtskab med den, så køb den. Den er i hvert fald på forlaget et eller andet sted, om den også er hernede, det ved jeg ikke. Men nu er det 3:15, vi skal læse i dag. Og der står, og vi bliver bare siddende, fordi det er så kort, så at vi kommer til at forstyrre os selv mere, end godt er, hvis det er. Men vi læser i Jesu navn alligevel. Livets fyrste dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde. Det er vi vidner om. Livets fyrste, det er vi ikke i tvivl om, det er Jesus. I den tidligere oversættelse, så stod der livets banebryder. Det kan man nørde sig sådan lidt i græsk, det kan oversættes på begge måder. Jeg har hørt livets banebryder som sådan et ankerpunkt for min far, og derfor så har den her tekst også sådan en lidt personlig relation for mig. Og det er derfor, jeg kan huske 3:15, at Peter, han brugte ordet livets banebryder efter påsken. Og det er det, vi skal leve med. Vi skal leve et liv, hvor vi er klar over, at der er en livets banebryder. Ikke kun som brød igennem på korset og opstandelsens morgen, men hver dag, hver evig eneste dag. Det er derfor, vi skulle synge, se nu stiger solen af havets skød. Det er en typisk begravelsesalme. Det var det også til min mor. Og det er også en morgensalme. Jakob Knudsen, han får forkyndt, at solen står op hver morgen. Han spørger os ikke om det. Han siger, sådan er det bare. Uanset hvordan vi føler det. Der er en præst inde på Vesterport, som har studeret i salmedigtning, og særligt med henblik på morgensalmer, at De gamle digtere, som vi kender dem fra salmebogen, når de beskriver morgensolen, når de beskriver, at nåden er ny hver morgen, så skriver de det som et standpunkt, som noget, der bare er sikkert. Et fact. Mens har han lagt mærke til, at moderne digtere, salmedigtere, når de skriver om naturens morgengrøde og morgensolen og solopgangen, så er det som om han henviser til, at vi kan leve os ind i det og forhåbentlig gribe om det. Altså vi skal mærke efter hos os selv, om det også gælder for mig. Og det er en meget god analyse egentlig af tiden fra 1600-1700, 1800-tallet, som de gamle salmedigtere levede i. Og så i de sidste 50 år, hvor at vi er kommet mere ind over at skulle skabe vores eget liv. Og har svære ved at hvile i, at der er noget, der er nok for mig. Uanset hvor vellykket jeg selv kan føre det ud i livet. Det er et faktum, at Kristus er stået op fra de døde. Det er et faktum, at han døde på korset og opstod søndag morgen. Tidligt om morgenen gik kvinderne derud. Alle opstandelsesteksterne handler om morgenen. Og det der med, at Kristus som vores sol, det er en hjælp til os at huske på, at opstandelsen ikke kun handlede om en begivenhed, der skete lidt uden for Jerusalem i år 30 eller 33, alt afhængig af hvilken dato man regner efter. Den sker hver dag. Solen står op, og det gør der en vel at mærke, uanset hvor smuk den er, om vi overhovedet kan se den, så påvirker den os. Og vi skal læne os ind til den store historie, og ikke bære alt på egne skuldre. Sten Skovsgaard, den tidligere biskop i Falster, Lolland Falster Stift, han var på vej op mod et bispekollegiemøde og kører så mod nord fra Falster. Han sidder og læser alle sine papirer igennem for at forberede sig til mødet, og der er jo sikkert en del bilag til sådan nogle biskopmøder, og det ved jeg af gode grunde ikke. Men han havde travlt med sin computer og læser, og han kunne fornemme, at andre, der var meget stille i kupéen, så de andre, nogen sov, og andre sad med en bog, og nogen sad med musik i ørerne, og så pludselig, så kommer der en stemme ind over højtaleren, det er togchaufføren, som siger, jeg er blevet gjort opmærksom på, at hvis I vender jer om og ser sydpå, så vil I se en usædvanlig smuk solopgang. Og folk, de vender sig om, og de ser den her blodrøde himmel med en skyformation, der er helt fantastisk, og solen, som er større end normalt. Det er sådan et billede, jeg plejer at få af Christian, når han er ude cyklet tidligt om morgenen. Det gør jeg ikke. Men det er meget rart at få sådan nogle vidner. Men Sten, han sagde, pludselig så gik det op for ham, hvad det var, der ligger i udtrykket, at præster i præsteløftet formanes til at prædike til sand omvendelse hele præsteperioden. Sand omvendelse er, ifølge Sten Skovsgaard, at kigge efter Kristus. At lade ham fylde hver dag. Og lad ham præge dit liv. Og da jeg læste den her beretning fra Sten Skovsgaard, som står i hans lille andagsbog, så tænkte jeg, hvor er det ærgerligt, vi ikke har ham som biskop længere. Men hans vidnesbyrd er der. Han siger tak til den passager, som vågede at gå ned til togchaufføren. Det kunne jo godt være, at togchaufføren sagde, at du er tosset, mand. Altså, skal jeg misbruge S-togets, det var ikke S-tog, togets højtaler, for at fortælle om, hvordan vejret er, eller bare fordi du selv synes, den er smuk, altså. Men det gjorde hun alligevel. Det var en kvinde, der havde set det, og synes det skulle alle de andre i toget også vide. Nu tror jeg godt, I kan følge mig, hvor jeg vil hen med den her beretning. Vi kender alle, når jeg lige kigger ud over, hvad der skete langfredag og påskemorgen. Og vi ved, det ligger fast, uanset hvor stærk en tro jeg har eller ej, så omfatter Jesu død på korset mig. Så at uanset hvor stor en lidelse jeg har, så har jeg en Gud, som har været igennem en lidelse, der er stærkere end den jeg har haft. Det var ikke navlerne på korset, der holdt ham fast. Det var hans kærlighed til jer, til mig. At den dag, hvor vi skulle stå tynget af vores synder, af vores skyld, af det, vi ikke selv magter, der skal vi tænke på, at Kristus, han lod sig piske, torturere og dø for vores skyld. Uanset hvor let vi har ved at tro det. Der findes ingen af de andre religioner af Gud, som har navlemærkede hænder i deres paradis. Det er kun den kristne Gud, der gik gennem lidelsen, for at vi mennesker aldrig skal være i tvivl om, at han ved, hvordan vi har det. Også i det mørkeste, forfærdelige. I de dage, hvor vi bare ikke magter livet. Der har vi Kristus på korset. Og så skulle man tro, det var der, hvor hans menneskelighed for alvor gjorde fyldest. For der kan han mærke livets nederlag mere end nogen anden. Forladt af sine egne endda, på trods af, at han gjorde det for sine egne. Han gjorde det ikke kun for sine egne, han gjorde det også for syndere, for dem, der dræbte ham. Det er det, Peter siger. Livets fyrste dræbte I. Men Gud oprejste ham fra de døde, det er vi vidner om. Det var ikke på korset, Jesu menneskelighed så klarest frem. Nej, det gjorde det påskemorgen. For der trådte han ind i den nye menneskelige æra. Der trådte han ind og gjorde menneskeligheden evig i Guds hånd igen. Det var ikke muligt før opstandelsens morgen. Opstandelsen er så vigtig, at Paulus siger, at hvis ikke det er sandt, så tror vi på en løgn. Alt står og falder med opstandelsen. Og det er derfor, det er så vanvittigt, at vi ved sidste bispevalg i Roskilde havde en kandidat, der stillede spørgsmålstegn ved, om Kristus virkelig historisk, fysisk, var opstået fra de døde. Det er vores alt og intet i den kristne tro. For opstandelsen har alt i sig. Ikke kun for vores frelse åndeligt, men også for dit liv i dag. Det er der kraften er for, at du som kristen i dag ikke skal lade modstand knække dig. Uanset hvilken modstand du står i, så har du del ved troen på Kristus. Del i den kraft, som oprejste Kristus fra de døde. Det står i Efeserbrevet kapitel 1 omkring vers 19-20 stykker. Den magt, der oprejste Kristus fra de døde, den har han givet til alle troende. Jeg bliver nødt til at læse det, så vi er sikre på, at vi får det rigtigt. Efeserbrevet 1, vers 19. Og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham med sin højre hånd i himlen. Den samme magt, som oprejste Kristus fra døde et 3 dages gammelt lig, hvor lungerne var uden luft, fuldstændig kollapset, og hvor rådne processen var startet. Den kraft, der kunne åbne de her lunger igen. Eller også har han fået nye lunger, det ved jeg ikke. Det jeg ved, det er, at opstandelsen er sket. For det er Peter vidne på. Han siger, det er vi vidne på. Altså dem, der levede med Kristus. Det er Paulus, der siger det et andet sted, at han blev set af 500 mennesker. Så hvis du har svært ved at tro på det, så skal du bare vide, at det var der mange, der var. Men de fik alle mulige hjælperedskaber til at kunne få det bekræftet dengang. Der var 500 nulevende mennesker på det tidspunkt, der så Jesus Kristus som den opstandende. De kunne bare gå hen og spørge. Et af de andre tegn, som vi har fået ved at det kan være svært at forstå, men at det ikke er fabrikeret historier, det er, at det var kvinderne, skriften bruger, til at gå med budskabet først. Hvis man havde fabrikeret den her opstandelse, så havde man aldrig valgt kvinderne. De havde ikke stemmeret, de havde ikke talepligt, de var ikke troværdige i politiske gøremål. Vi er et andet sted i dag. Det var de ikke dengang. Det var kvinderne, der fik lov til at vidne om Kristus. Man havde aldrig fabrikeret det, hvis det var en løgn, man prøvede på at overbevise folk om. Hvis man havde taget hans legeme og lagt det et sted. Og tro mig, der var én ting, de romerske soldater, de var sat på opgave på i dagene, timerne, efter opstandelsens morgen. Det var at finde det lægeme. Finde Jesu lig. Så de for én gang for altid kunne sige, at den kristne tro, den var lagt død. Men de fandt aldrig Kristi lig. Og det er fordi, han var opstået. Der var ikke noget lig inde i graven. Og det var derfor, stenen blev skubbet væk. Det var jo ikke for Jesus skyld. Det ved vi senere, at Jesus han fik et legeme, hvor han kunne gå igennem mure. Jesus han gav os muligheden for at have vidner til den tomme grav. Vidner, som vi kan bruge i dag. Tænk, hvis han havde ladet stenen blive for? Så havde kvinderne, de kommer jo faktisk derud, der i Markus evangeliet 16, hvor de spørger hinanden, hvordan skal vi egentlig få stenen væk? De har købt de her dyre salver, og jeg egentlig undrer mig, hvordan kan det være, at de først går hen og køber nogle meget dyre salver, og bagefter undrer, hvordan kan vi egentlig komme ind til ham? Fordi soldaterne vil måske ikke gøre det, men det vil de måske alligevel, fordi det var jo en tradition, man salvede liget. Men når de så kommer ud, så er den skubbet væk. Fordi så kunne de komme ind, og så kunne de se, at graven var tom. Kan du leve på det? Er det vigtigt for dig i dag, at Kristus var livets banebryder? Han banede vejen for kvinderne, som han så gjorde senere for Johannes og Peter og de andre, som kom løbende ud for at se efter. Jeg havde helt sikkert været en type, der skulle løbe ud og se det med egne øjne. Thomas var der ikke. Han tvivlede. Han fik så troen senere, fordi Jesus, han mødte jo disciplene 2 gange. Jeg elsker det der. Først så møder han dem i deres egen hytte, hvor de fleste er samlet. Det var ikke alle, der kom til møde den dag. Men dem, der ikke kommer til møde i dag, de får en chance igen. Kristus, han møder op igen. Han ved, at vi har brug for at møde ham. Ikke kun til møderne, men i hverdagen. Jesus er med dig. Der er en forfærdelig historie, og nu er jeg glad for at høre, at der ikke er børn til stede, fordi så vil jeg ikke fortælle den. Ja, okay, det er en af de store. 2. verdenskrig var jo forfærdelig. Og det er sådan, at Gestapo fandt jo jøder rundt omkring og udstillede dem ved at torturere dem. Det fortælles om en familie, at de var 5 jøder i en familie, som blev hængt uden for døren. Og de dør jo hurtigt. Undtagen den yngste søn. Og jeg kan næsten ikke holde ud og tænke på det. Tyskerne, som er omkring, de ser på familien, og der hviskes, hvor er Gud? Hvor er Gud i den forfærdelige situation? Jeg vil aldrig fortælle den her historie for børn. Men krig er en del af vores virkelighed i dag. At mennesker har en ondskab så stor, at man kan hænge en hel familie, og så endda lade den yngste lide i længere tid, så er der en fra forsamlingen, der siger lidt højere end de andre, som spørger, hvor er Gud? Der er Gud, siger de så. Han er lige ved siden af den dreng. Der er forskellige bud på fortolkning af den, om han har set en engel eller hvad det er, det ved man ikke, men han er der, hvor den lidende er. Det ved vi. Det er opstandelsen også et billede på. Fordi opstandelsen tydeliggør, hvorfor han led døden langfredag. Det var for at gå med os hele vejen igennem døden og ud på den anden side. Så vi skal vide, at uanset hvilken lidelse, uanset hvilken ulykke, uanset hvilket forfærdeligt liv, vi kan møde, så er Kristus med der. Jeg følger en fredag om måneden Leif Andersens sidste undervisning i sjælesorg, og Dan Monson er med. Også de 2 undervisere på MF, og det er, at jeg sluger til mig. Leif Andersen, der er ikke noget sort og hvidt hos ham. Hvis man har læst hans to bøger, Ånden og Kroppen, så er man ikke i tvivl om, at han også har stillet det spørgsmål mange gange. Han skrev jo en bog, der hed Hvorfor sover du Gud? Og han fik faktisk en del tæsk fra omkring den titel, han gav den bog dengang. Kunne man tillade sig at stille det spørgsmål? Der var særlig en, der ringede til ham og sagde, det er blasfemisk det der, at kalde en bog om sjælesorg. Gud, hvorfor sover du? Om lidelsens problem. Ja, det er det, at man siger, at Gud sover. Hvordan kunne han? Hvorefter at den her mand, der havde talt ud længe nok, og i et toneleje, som Leif siger, han ikke ville gengive, så citerer han fra salmernes bog, hvor Guds ord siger, Gud, hvorfor sover du? Det her, det er Rebecca Pipots nye bog, Salt. På engelsk hedder den Stay Salt. Stay Salt. Og den kan jeg meget bedre lide, den engelske titel. Forbliv salt. Hun har jo skrevet, som Ivan sagde, ud af saltløsen i 85. Og nu har hun så skrevet en to år. Fordi verden er forandret i en grad, så vi har brug for at få kaldet igen. Forbliv salt. Der skriver hun blandt andet om et Facebook-opslag, hvor at nogle katolikker i USA bruger Facebook til at reklamere PR-mæssigt for et undervisningsforløb omkring korset og korsteologi. Og så fjerner de det, for de synes det er makabert. Det er i en grad krænkende, og de vil ikke lægge navn til det på Facebook. Så svarer den her kirke på ret overbevisende og lidt overraskende måde. Ja, det er makabert. Det er det mest makabre, der er sket i verden. At man tager en uskyldig og hænger på et kors. Torturerer ham næsten, så han dør af det. Men stopper lige før, for at lidelsen skal kunne fyldes ud. Man skal bære sit eget kors ud til offerhøjen. Simon af Kyrene hjælper, ja, men det er faktisk makabert, det der står i Bibelen. Det mest makabre i historien. At ham, som kom for frelse, ham dræbte vi. Sådan som vi hører om det i Apostlenes Gerninger 3:15. Men han lod sig dræbe. Det var meningen. Hele Gamle Testamentet har mange, mange profetier om, at det var tænkt sådan. For at vi skulle få frelse, opstandelse, så graven ikke skal være det sidste. Når vi står og kigger ned på den hvide kiste, jeg har set mange mennesker uden tro, da jeg var præst i Græsted, hvor det bare ser meningsløst ud. Så jeg har set kristne begravelser, hvor det også ser meningsløst ud. Igen, det handler ikke om, hvordan vi har det med døden. Men det handler om, at der er en historisk begivenhed, som har åbnet for, at livet ikke stopper ved døden, men at livet går gennem døden. Det skal vi vidne om. Vi skal være vidner. Vi skal bane Herrens vej. Derfor er det ikke så mærkeligt, at når vi tykker drøv på korset og opstandelsen, og vi kommer til bededag på fredag, så er prædikenteksten Johannes' ord, omvend jer. Der står sådan her, for Johannes døber i Judæas ørken, Matthæus 3:1. I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker Judæens ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om med profeten Esajas, der siger, der er en, der råber i ørken, ban Herrens vej, gør hans stier jævne. Det er bededagsteksten. Og det er ikke for ingenting, fordi vi tykker drøv på påsken. Og det er det, vi er sendt ud for. At bane Herrens vej. Ikke sådan som Johannes. Johannes har en særlig kaldelse. Også før påsken. Men påsken er ikke for alvor blevet påske for os, hvis ikke vi er klar over, at det helt fantastiske det er, at Jesus lever. Vi har en levende frelser. Vi har en frelser, der er ved siden af den lille dreng, der lider. Vi har en frelser, der er nærværende for dig, som sidder her, og for dem, som ikke vågede at komme. Men har vi vidner til at gå ud til dem, som ikke ved det? Her har vi et kald, og det er derfor, hun har skrevet en tor. Fordi den kristne kirke, ifølge Rebekka, er faldet i søvn. Det er ikke Gud, der sover. Det er os. Missionsforening. Jeg ved ikke, om vi skal ønske os tilbage til det tidspunkt, hvor det er, når man mødte en missionsmand på den ene side af fortorvet, så gik man over på den anden, for man magtede ikke høre om Jesus. Men vi er så mile langt derfra. Mile langt. Jeg er der lærer, og der er en del herinde. Men også pædagoger. I må jo ikke prædike, medmindre det er en kristen friskole. Men for jer, der har en ikke-kristen arbejdsplads, I prædiker Kristus alligevel. Det er ikke ordene i sig selv, der åbner mennesker. Det er vores kærlighed til mennesker. Så den kærlighed, som Jesus viste os på korset, og som blev stadfæstet opstandelsen, og som blev vist ved, at stenen er rullet væk, så at vi kan komme ind og se, og gå ud og vidne. Selvom der faktisk også står om kvinderne i Markus evangeliet 16, 8. De sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Så det er ikke noget nyt, at vi ikke er så gode til at vidne. Det var de heller ikke. Der står ordret, og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ud af sig selv. De sagde ikke noget til nogen, for de var bange. De sagde det dog til disciplene. Og så kom lavinen rullende. Der er en episode, som Rebekka, hun bruger i sin bog her. Den handler faktisk om korset og opstandelsen som grundlag for evangelisation. At hvis ikke vi henter vores kraft derfra, fra det helt grundlæggende centrale i troen, frem for at frembringe et eller andet åndelig muskel, som vi tror, vi kan holde stærkt, specielt når de kristne er i nærheden. Nej, det er hans kraft, vi skal gå med. Så fortæller hun i det år, hvor hun er i London, at hun er ofte på en hos en frisør. Hun er til en frisør, som spørger ind til hende, hvordan hun har det, og de kender hinanden. Hun har spurgt ind til alle frisørerne. Der er noget særligt ved Rebekka, siger de. Hvordan, og så siger de, jeg håber ikke, det gør noget, jeg spørger, men jeg har spekuleret på, hvordan er du som kristen forkynder, når du taler til en forsamling? Hvordan er du? Er du ligesom her, eller er du anderledes i kirken? Og en af fyrene sagde, kan vide, om hun stadig lyder ligesom vores Becky, altså deres frisørchef der, når hun taler til os. Så siger Rebekka, jeg er glad for, at I spørger, for BBC har netop spurgt mig om at holde et oplæg på deres Radio 4 i et program, der hedder Sunday Morning Worship. Det er om 3 uger, Men jeg har svært ved at forestille mig, at I har lyst til at stå op klokken 8:30 søndag morgen. De er jo ikke kirkelige folk, de her. Men de her, nogle af de her frisørfolk, personalefolk, de lytter sammen med, hun skriver det, omkring 1,5 million, der lytter med på søndag morning worship. Inklusiv dronning Elisabeth, hvor hun ved det fra, det ved jeg ikke. Men hvor hun skriver, at en overraskende stor del ved hun er ikke kristne. Men den her søndag, der vidste hun, måske var der nogen, hun kendte fra frisørsalonen, som hun lyttede med. Og en uge senere, når hun kommer hen i frisørsalonen, så begyndte de ansatte til hendes forbavselse at sige, vi stod alle sammen op og hørte dig. Den ene, fordi han havde været ude i en brændert lørdag aften og kunne ikke rigtig sove. Han skulle ned og have en slurk mælk for at dulme hovedpinen. Og så sad hans mor nede i køkkenet og hørte på radioen. Og så siger han, hey, det er jo Rebecca. Jeg kender hende. Og moren, kender du prædikanten? Ja. Og så fortæller Rebecca her, hvordan de sad og drak kaffe i morgenbordet og hørte på den her radio. Og hvordan de får en snak om det, der er sket der, og en anden af de ansattes familie, hvor at de har begyndt at tale om det, mand og kone. Ingen af dem kom i kirke. Og hvor at den ene så havde spurgt, tror du, at du kan finde nogle videoer med hende her, Rebecca, nogle andre steder, har de spurgt hende der frisørsalons lederen. Og så fandt hende frisøren så en iPad, hvor at de kunne finde forskellige videoer. Og så lyttede de mere, for de var ikke parat til at komme i kirke endnu. Når hun så kommer, Rebecca, så stiller hun jo det spørgsmål. Hvordan kan det være, at hele personalet stod så tidligt op, bare for at høre mig forkynde? Og så svarer de, jo, det var faktisk fordi, vi så, at du faktisk bekymrer dig for Theo. Theo var så en, hun skriver om i kapitlerne forinden, om at hun ser, at han har det dårligt, og hun spørger ind til ham, og Theo siger, jeg har klippet mange i dag, men ingen har spurgt ind til mig, men du er den første, der gør det. Men jeg tør ikke fortælle det til dig, fordi du er kristen. Jeg er homoseksuel. Hvad der er sket, siger hun så. Ham, jeg har sat al min lid til, og vil bygge hele mit liv på, han flyttede i morges. Rebecca tager ham på armen og trøster ham. Og han siger, jeg havde forventet at få en hån fra dig, eller en. Det er jo klart, når du vælger den seksualitet, som Bibelen taler imod. Men det gør du ikke. Hvorfor ikke? Og så siger Rebecca, fordi det, du higer og søger efter, der får du ikke svaret. Hun har et ord, der hedder, jeg kan ikke huske, hvordan det er, en erstatningsgud. Du søger efter en erstatningsgud. Guds erstatninger holder aldrig i det lange løb. Hvor er der mange af os, der kan skabe en identitet på noget, vi tror kan bygge på vores liv, som ikke har med Gud at gøre, siger hun så. Og han føler sig fuldstændig nøgen. Så du mener altså, at jeg kan ikke have fået et godt relation, en god relation til et andet menneske, før jeg får styr på mit Guds forhold. Ja, siger han, siger Rebecca. Og så tager han et års orlov. Guds erstatningerne er afgudsdyrkelse, siger Rebecca. Det siger hun til en ikke-kristen. På baggrund af den samtale, hvor hun åbner sit hjerte for en homoseksuel, uden at banke vedkommende ned under gulvbrædderne, men virkelig vise sin oprigtige kærlighed for det menneske. Så flere uger senere, så kommer hun til den samme frisørsalon, hvor de andre i personalet pludselig modtager Rebekka som en helt anden. Ikke bare en, der forkynder, men en, som har kærlighed for de mennesker, hun er blandt. Jeg synes, det er en fantastisk historie. Og det ender med, at de hører på BBC's Sunday Service Worship. Og kommer til at tale sammen. Og høre mere af hende. Hvor det ender henne, det kan jeg ikke huske. Det er et stykke tid siden, jeg læste den engelske version, for at vi skulle udgive den. Men læs bogen, Salt. Jeg tror, vi har brug for, i en anden verden, som vi er i dag, en første gang for 30 år siden, at ture og tro på, at spille korset i spil. Tro på opstandelsen også er aktiv i dit liv hver dag, også i dag, også i morgen. Hun har en sætning bagpå om et kapitel, som er i de bæreste linjer her, eller de sider. Hvad nu, hvis de spørger om noget, jeg ikke kan svare på? Det har vi nok alle sammen stillet os selv. Hvad nu, hvis de ikke er kristne, altså? Spørger om noget, jeg ikke kan svare på. Så skriver Rebekka, hvis der er noget, vi kan være helt sikre på, så er det, at folk spørger os om noget, vi ikke kan svare på. Og det er jo bare det samme, jeg hører Leif Andersen i MF. På MF. Bibelen er ikke en begravelsesceremoni bog, hvor vi kan lære at gøre de kirkelige handlinger. Nej, Bibelen er et levende Guds ord, som skal sættes i spil hver dag, fordi han lever. Tør du at gå på hans kald? Vi har brug for flere vidner. Vi har brug for, at du tør at tro på, at han er lyslevende i dag. Endnu mere levende, når vi bringer hans ord i spil. Ja, vi kommer til at stå i situationer, vi ikke kan magte. Men det gjorde disciplinerne altså også. Vi behøves ikke være bedre end dem. Og de var så bange, at de turde ikke engang at fortælle om det. Vi har tykket drøv på påsken. Vi har lyttet til, at vi skal vende os om og se solen stå op fra det højre. Eller i, ja, Kristus er vores sol. Han er ny hver morgen. Og han ønsker at gøre brug af os. Så vi kan vidne om, at det betyder noget for mennesker. Guds kærlighed. Og din kærlighed betyder også noget for mennesker. Det åbner for mennesker i tredje grad. Det vil sige ikke kun dem, du taler med, og som mærker din oprigtige kærlighed, men også dem, som de kender. Og det er historien fra Rebekkas bog. Et godt vidnesbyrd om. Lad os bede og takke for, at han vil bruge os. Og lad os håbe, at vi kan finde frimodighed hos ham. Himmelske Far, vi beder dig om, du vil minde os om igen og igen, det der skete på korset og opstandelsens morgen for 2000 år siden, at det stadigvæk virker. At vi i troen på dig har kraft fra det høje, og at du ønsker at sende os ud for at være vidne om din kærlighed til det og til dem, som er fortabt. Hjælp også os selv, når vi føler os fortabte. Skab en frimodighed til os til at sætte dig i spil på arbejdspladsen, i familielivet, i familien, der hvor du ønsker, at vi skal bruges. Gode Gud, hjælp os til at leve dig til ære.